ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ในเคาะข่าวค่ำ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะประจำวันที่28เมษายนนะคะอยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางวิทยุกระจายเสียงแล้วนะคะยังเข้ามาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเคาะข่าวค่ำกันได้นะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดรายการกันทุกวันค่ะวันนี้นะคะมีรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งที่2ในรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินนะคะก็มีทั้งการปรับรัฐมนตรีออกการปรับรัฐมนตรีให้พ้นจากตำแหน่งบางตำแหน่งและมีการสลับเก้าอี้กันแต่การปรับคณะรัฐมนตรีก็ยังทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจนะคะหลังจากมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรายชื่อลงมาไม่นานก็ปรากฏว่าคุณปราณปรีพหิทธานุกรนะคะซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ตัดสินใจยื่นใบลาออกจากตำแหน่งทุกตำแหน่งนะคะในขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นวันแรกที่มีการย้ายศาลแคชเมียร์นะคะออกจากจังหวัดสมุทรสาครนะคะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและชลบุรีกลับสู่จังหวัดต้นทางคือจังหวัดตากวันนี้นะคะหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะมีการระดมกำลังแล้วก็ซักซ้อมในการขนสารแคชเมียร์นะคะอย่างเข้มงวดทีเดียวเพื่อป้องกันนะคะการแพร่กระจายของรังสีของสารแคชเมียร์นะคะเรื่องราวเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะวันนี้ก็คงจะทราบเรื่องพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรายชื่อคณะรัฐมนตรีเศรษฐา2นะคะลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาไล่เรียงกันนะคะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนั้นจะพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณปราณปรีพหิทธานุกรจะพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแต่ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจักรพงษ์แสงมณีพ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะคะจะสลับเก้าอี้กับคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะคะคุณสุดาวันไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมส่วนคุณเสริมศักดิ์จะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งนะคะคือคุณชนน่านสีแก้วนะคะพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณพวงเพชรชุนละเอียดพ้นจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณชัยยาพรหมมาพ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นเดียวกับคุณอนุชานาคาสายนะคะส่วนผู้ดำรงตำแหน่งเพิ่มเติมจะมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะจะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งควบกับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพี่ชัยชุนหะวชิระนะคะเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจักรพงษ์แสงมณีนะคะจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมี3ตำแหน่งนะคะก็จะมีทั้งคุณพี่ชัยชื่นบานขออภัยค่ะคุณพิชิตชื่นบานและคุณจิราพรสินธุภัยนะคะส่วนคุณปานปีนะคะจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณอรรถกรสิริรัฐยากรจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุชาติชมกลิ่นนะคะจะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่การโปรดเกล้ายังไม่ทันข้ามวันนะคะคุณปานปรีก็ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยในหนังสือนะคะก็ได้ระบุว่าตามที่แม่มีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีบางตำแหน่งและตนยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอยู่เพียงตำแหน่งเดียวจึงมีความประสงค์จะขอลาออก จากทุกตำแหน่งนะคะที่ได้รับมอบหมายเพื่อเปิดทางให้บุคคลอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนสาเหตุที่ปรับตนออกจากรองนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการไม่มีผลงานเพราะที่ผ่านมาทุ่มเทการทำงานด้านการต่างประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศและตั้งใจทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะทำให้มีนักลงทุนต่างชาติสนใจมาลงทุนในประเทศไทยจำนวนมากและมีการหวนกลับคืนมาในประเทศไทยและผลงานที่เด่นชัดนะคะคุณปราณปรีระบุว่าไปเจรจานำคนไทยผู้ถูกจับเป็นตัวประกันในอิสราเอลกลับสู่ประเทศไทยนะคะ23คนแรงงานไทยเดินทางกลับ 8,000 คนและที่เมียนมาอีก 1,000 คนรวมทั้งการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เบื้องต้นเองนะก็เชื่อว่าจะช่วยให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพความโปร่งใสมากขึ้นในขณะเดียวกันหลังจากนั้นคุณปราณปรีนะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะโดยบอกว่าได้ยื่นหนังสือลาออกเพื่อรักษาสถานะนะคะการทำงานนะให้กับรัฐบาลและที่ผ่านมาเห็นว่าการเหลือ1ตำแหน่งอาจจะไม่ราบรื่นรวดเร็วซึ่งก็เชื่อว่าคนอื่นน่าจะเหมาะสมในการทำงานมากกว่านะคะเบื้องต้นเองยอมรับว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ทราบแต่ไม่มีรายละเอียดนะคะในขณะเดียวกันคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะบอกว่าไม่ทราบเหตุผลการลาออกของคุณปราณปรีก็คาดว่าหลังจากนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็จะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีท่านอื่นเข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแลแทนนะฮะแต่เบื้องต้นถ้ามีเวลาจะหาโอกาสพูดคุยกับคุณปราณปรีถึงเหตุผลของการลาออกนะคะเช่นเดียวกับรัฐมนตรีที่ถูกปรับออกคุณชยาพรมมานะคะก็บอกว่าทราบจากนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ถึงเหตุผลและความจำเป็นถึงการปรับคณะรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าเสียดายโอกาสที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งตนเองเป็นส.ส.นะคะมา9สมัยแล้วก็เบื้องต้นเองต้องการที่จะทำงานแทนชาวภาคอีสานนะคะหลังจากการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีนี้นะคะก็พยายามที่จะขับเคลื่อนงานนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมถึงโครงการส่งออกโคมีชีวิตไปประเทศจีนตามความตั้งใจไว้จึงขอโทษไปถึงคนอีสานด้วยนะคะแล้วก็เบื้องต้นบอกว่าไม่ทราบเหตุผลที่ถูกปรับออกแต่ยอมรับว่าระยะแรกของการทำงานนั้นมีอุปสรรคแต่ระยะต่อมาก็พยายามที่จะทำงานเข้าขากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเข้าใจกันดีและไม่มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้นะคะก็จะถูกเลื่อนออกไปก่อนเพื่อรอให้รัฐมนตรีใหม่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนนะคะจึงจะเข้าปฏิบัติหน้าที่นะคะพักเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเอาไว้นะคะมาเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากันบ้างนะคะชุดเก่าก็จะหมดวาระจึงมีผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวนมากล่าสุดนะคะนักข่าวไปสอบถามจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ถูกให้ออกจากราชการว่ามีความคิดเห็นเรื่องของการสมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่บิ๊กโจ๊กบอกว่าขอดูรายละเอียดก่อนและถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนในระหว่างที่ถูกออกจากราชการค่ะก็ยังไม่ฟันธงกันนะฮะว่าบิ๊กโจ๊กจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งสว.หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ทุกสายทุกสาขาอาชีพก็เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ทีเดียวมาติดตามเรื่องของการเตรียมย้ายสารแคชเมียนนะคะกลับสู่ต้นทางจังหวัดตากกันบ้างพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกนะคะมีการวางแผนอะไรกันเอาไว้บ้างกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เตรียมความพร้อมโดยเบื้องต้นบริษัทบาวแอนด์บียอนนะคะในจังหวัดตากนั้นนะคะก็จะเริ่มขนย้ายกากแคชเมียรจากบริษัท J&B Metal นะคะในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็บริษัทล้อโลหะไทยเมทัลที่ในพื้นที่นะคะกรุงเทพมหานครในวันจันทร์นะคะ29เมษายนก็คือวันพรุ่งนี้นะโดยเบื้องต้นเที่ยวแรกเนี่ยนะคะ จะเริ่มที่จังหวัดสมุทรสาครรถเทลเลอร์ท้ายเรียบจำนวน4คันจะบรรทุกทั้งหมด80ถุงน้ำหนักรวม120ตันจากนั้นนะคะที่บริษัทโลหะไทยเมทัลก็จะใช้รถ10ล้อพ่วงล้อมคอกจำนวน6คันบรรทุกทั้งหมด100ถุงน้ำหนักรวม150ตันโดยรถทุกคันนั้นจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลฟุ้งกระจายของกากแคดเมียมระหว่างการเดินทางนะคะทั้งนี้การซักซ้อมในการขนย้ายนี้นะคะก็มีการซักซ้อมขั้นตอนการทำงานกันอย่างเต็มที่หลังจากนั้นการขนย้ายเริ่มต้นก็จะเริ่มทยอยขนกากแคดเมียมนะคะจำนวนเกือบ 12,600 ตันนะคะกลับไปที่จังหวัดตากซึ่งคาดว่าการขนย้ายนั้นก็จะมีจนถึงวันที่17มิถุนายนนะคะแล้วก็จะใช้เส้นทางสายเอเชียโดยมีตำรวจนะคะดำเนินการนำนะเป็นการนำขบวนแล้วก็มีการส่งต่อกันเป็นจังหวัดจังหวัดนะคะโดยจะหยุดพักเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและเบื้องต้นจะไม่มีการแวะเติมน้ำมันเด็ดขาดนะคะรวมถึงมีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วดร.ณัฐพลรังสิพลนะคะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่ามีการทดสอบการขนย้ายกากตะกอนแลกแคดเมียมเสมือนจริงเพื่อซักซ้อมกระบวนการทำงานตั้งแต่การซ้อนถุงการมัดถุงการลำเลียงขึ้นรถเพื่อให้มั่นใจว่าการขนส่งจริงจะไม่มีการรั่วไหลหรือปนเปื้อนของกากสารแคดเมียมสู่สิ่งแวดล้อมในระหว่างการขนย้ายทั้งตอนขนย้ายจากต้นทางขนย้ายระหว่างทางตลอดจนถึงปลายทางที่จังหวัดตากโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูบรรยากาศบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมานะคะแถบอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกันนะคะมีรายงานว่าตอนนี้นะคะการสู้รบก็มีอย่างประปรายทีเดียวนะคะแต่บรรยากาศของการข้ามแดนก็กลับมาคึกคักกันเหมือนเดิมแล้วนะคะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อข่าวข้ามกันต่อนะคะกลับมาติดตามข้อข่าวข้ามในช่วงสุดท้ายกันนะคะบรรยากาศการเดินทางผ่านข้ามแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันนี้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากเปิดให้บริการตามปกติโดยพบว่ามีผู้มาใช้บริการในวันนี้สูงถึง 8,000 คนทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเมียวดีนะคะของทางการเมียนมาได้ออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวได้ตามปกติและเปิดให้บริการแก่ประชาชนสามารถเดินทางข้ามแดนระหว่างไทยและเมียนมาได้แล้วนะคะทำให้บรรยากาศบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะปรากฏว่าบรรยากาศก็มีประชาชนชาวเมียนมาจำนวนมากเข้าแถวรอดำเนินการที่จะข้ามมานะคะยังพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั้นยาวถึง100เมตรทีเดียวพันตำรวจเอกบวรภพนะคะสุนทรเรขาผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากบอกว่ามีประชาชนทำหนังสือขอเดินทางผ่านแดนชั่วคราวนะคะเพียงวันเดียวถึง 8,800 คนเดินทางจากเมียนมาเข้าไทย 5,400 คนจากอำเภอแม่สอดไปเมียวดี 3,400 คนถือว่าคึกคักกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกนะคะศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากก็มีการรายงานสถานการณ์การปะทะกันระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมายังคงเกิดขึ้นในพื้นที่ตอนในนะคะของฝั่งเมียนมารอบนอกตัวเมืองเมียวดีบางหมู่บ้านที่อำเภอใจโด่งจังหวัดจ่าอินเซกจีนะคะแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยกองกำลังนเรศวรและหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยนั้นยังคงเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในทุกมิติทีเดียวนะคะก็สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายขึ้นคนชาวไทยแล้วก็ชาวเมียนมาทั้งสองประเทศก็ยังคงไปมาหาสู่นะคะมีการจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้าแลกเปลี่ยนกันเหมือนเดิมนะคะมากันอีกเรื่องนึงต่อเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์จำเรื่องราวของดาบตำรวจปิยนันท์หรือว่าดาบต้าได้ไหมคะดาบตำรวจปิยนันท์สีเสื้อตำรวจทางหลวงลพบุรีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนในขณะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะคะแล้วก็ถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อวันที่18เมษายนวันนี้นะคะดาบต้าหรือว่าดาบตำรวจปิยนันท์นั้นนะคะก็เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วนะคะสาเหตุก็เกิดจากการบาดเจ็บที่รุนแรงที่ศีรษะและสมองนะคะตลอดการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นทีมแพทย์และพยาบาลก็ดำเนินการรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อช่วงเวลานะคะประมาณ8นาฬิกา53นาทีนะคะดาบต้าหรือว่าดาบปิยนันท์ก็เสียชีวิตลงอย่างสงบนะคะจึงขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการขับรถเมื่อเห็นด่านแล้วก็ต้องชะลอนะคะแล้วก็วันนี้ภรรยาและครอบครัวก็เดินทางมารับร่างของดาบตำรวจปิยนันท์นะคะกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสะพานอิฐตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าคุณผู้ฟังคะวันนี้ยังคงเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกาค่ะระหว่างที่ร้อยตำรวจตรีอัศดาจำเนียนศรีนะคะรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางเขนกำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรวิ่งมินิมาราธอนนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอยู่บริเวณหน้าอู่รถขสมกบางเขนปรากฏว่ามีรถแท็กซี่นะคะสีเขียวเหลืองขับพุ่งเข้ามาชนร้อยตำรวจตรีอัศดานะคะจนร่างนั้นลอยกระแทกกับกระจกหน้ารถแตกแล้วล่วงลงมากระแทกกับพื้นถนนมีแผลยาวที่ศีรษะถึง6เซนติเมตรหมดสติไม่รู้สึกตัวนำส่งโรงพยาบาลภูมิพลนะคะจากนั้นเนี่ยทราบต่อมาว่าร้อยตำรวจตรีอัศดาก็เสียชีวิตลงนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ควบคุมเหตุการณ์แล้วก็จับคนขับแท็กซี่ได้นะคะชื่อว่านายวราบุตรสมแสวงนะคะเบื้องต้นตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พบว่าเกินกว่ากฎหมายกำหนดถึง287มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เลยเข้าห้องควบคุมเพื่อสอบสวนหลังการสั่งเมาหลังจากนั้นนายวราบุตรก็ให้การว่าก่อนเกิดเหตุนั้นขับรถไปดูฟุตบอลดื่มกินกับเพื่อนย่านห้วยขวางพอบอลจบกำลังขับรถกลับบ้านย่านวงเวียนบางเขนมาถึงจุดเกิดเหตุมีตำรวจจราจรเดินออกมาขวางหน้ารถนะคะกระทันหันทำให้ตนเองนั้นหักหลบไม่พ้นยอมรับว่าดื่มมาจริงแต่ไม่เมาและจำเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและขับรถโดยสารสาธารณะขนาดมึนเมาอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะในขณะเดียวกันญาติเองก็มาเบื้องต้นแล้วนะคะก็รับศพนะคะของสารวัตรนี้ไปประกอบพิธีที่วัดพระร่วงประสิทธิ์ถนนสุขขาภิบาล5ต่อไปก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นจากเรื่องของการดื่มเรื่องของการดื่มแล้วเมาแล้วขาดสตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะคะใครที่ดื่มหรือไปสังสรรค์กับเพื่อนในช่วงนี้เนี่ยนะคะรู้ว่าตัวเองดื่มมาก็ต้องไม่ขับรถนะคะเพราะว่าโทษของการดื่มแล้วขับแล้วทำให้คนอื่นนั้นได้รับความเสียหายหรือว่าเสียชีวิตโทษค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวนะคะมาติดตามกรณีที่ผู้บริหารหญิงบริษัทหนึ่งนะคะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดื่มมาด้วยเหมือนกันทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วขณะที่เข้าขอวัดตรวจแอลกอฮอล์ล่าสุดนะคะเดินทางไปพร้อมทนายความที่สน.ประเวศให้ปากคำพนักงานสอบสวนนะคะในข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะคะและทำร้ายเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเจ้าตัวเองยอมรับผิดในเรื่องของเมาแล้วขับแล้วก็ยอมรับว่าคืนนั้นเพิ่งเลิกงานและได้มีการไปรับประทานอาหารกับเพื่อนร่วมงานมีการดื่มสุราก ก่อนขับรถมาเจอด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะขัดขืนคำสั่งเจ้าหน้าที่นะคะเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีลูกรออยู่ที่บ้านเพราะตัวเองนั้นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงอยากรีบกลับไปรับลูกเท่านั้นไปหาลูกนะคะส่วนกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่าใช้เท้าถีบหน้ารองผู้กำกับการ5กองบังคับการตำรวจจราจรก็ยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะใช้เท้าถีบหน้าไม่ได้มีการพูดคุยขอโทษกับตำรวจเรียบร้อยแล้วส่วนที่ปรากฏภาพที่ด่านนะคะก็ขอไม่ให้ข้อมูลเรื่องนี้เนื่องจากกลัวกระทบรูปคดีแต่ยืนยันว่าไม่เคยถูกดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับหรือคดีอาญาใดๆมาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะก็เป็นบทเรียนนะคะยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของการดื่มแล้วขับรถไม่เป็นผลดีแน่นะคะมาดูตำรวจไซเบอร์กันบ้างนะคะปรูพรมทลายเหมืองบิตคอยน์ภาคตะวันตกค่ะแล้วก็พบว่าลักลอบใช้ไฟหลวงถึง2เดือนนะคะมูลค่ากว่า5ล้านบาทนะคะกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั้นไปสืบทราบว่ามีการชักชวนซื้อขายเครื่องขุดบิตคอยน์ในลักษณะต่ำกว่าราคาท้องตลาดพร้อมกับมีการรับฝากวางเครื่องขุดด้วยนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองก็มีการวางแผนจนพบว่าแหล่งนี้เนี่ยอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อแห่งหนึ่งในตำบลหนองสองห้องอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครจึงมีการลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวพบว่าโรงเจแห่งนี้มีการใช้ไฟมากในลักษณะผิดปกตินะฮะในขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งที่ไปพบนะคะก็คือเป็นโกดัง2อาคารอยู่บริเวณเขาแก่นจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะจึงมีการขอศาลอนุมัติหมายค้นแล้วก็ไปพบนะคะมีการตั้งเครื่องขุดบิตคอยนะคะทำกันตลอดทั้งเดือนนะปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการขุดเครื่องบิตคอยนั้นจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 9,000 บาทต่อ1เครื่องนะคะต่อใน1เดือนแต่ปรากฏว่าทั้ง2แห่งนี้นะคะรับฝากวางเครื่องบิตคอยเพียงเครื่องละ 6,200 บาทเพื่อเป็นการจูงใจนักขุดนะคะแล้วก็เปิดบริการมาแล้ว2เดือนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะคะก็ไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการดัดแปลงมิเตอร์ให้ไฟฟ้าผ่านไม่เต็มกระแสไฟฟ้าจริงนะคะแล้วก็มีบางส่วนนั้นต่อกระแสไฟฟ้าไม่ผ่านมิเตอร์คำนวณว่าทั้ง2แห่งนี้เนี่ยทำให้เกิดความเสียหายต่อการไฟฟ้านะคะที่มีการลักไฟถึง5ล้านบาทด้วยกันนะคะอ่ะสุดท้ายนะคะมาติดตามสถานการณ์ไฟภัยแล้งกันบ้างนะคะช่วงนี้3อ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอชะอำแห้งขอดทีเดียวชาวบ้านฝ่า 20,000 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนหนักนะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็ไม่มีฝนตกหนักนะคะส่งผลกระทบต่ออ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขามนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดแล้วก็อ่างเก็บน้ำเขากับปุกนะคะก็ทำให้ปริมาณน้ำนั้นแห้งขอดทีเดียวเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้ดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกขอเชิญติดตามรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ทุกวันจันทร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นตั้งแต่วันจันทร์ที่8เมษายนถึงจันทร์ที่5สิงหาคมทางททบ.5